Labrīt, cienījamie kolēģi, cienījamie klātsošie. Es skatos, ka mēs komitejas sastāvā esam pilnā sastāvā. Un mēs varam sākt kārtējo izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Tad, kā jau tradicionāli pirms komitejas sēdes vēlos informēt, ka saskaņā Talsnovas pašvaldības nolikuma 39.1 un 39.2 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību, par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šī ir pēdējā sēde līdz pašvaldības vēlēšanām. Ja nebūs, protams, kā ārkārtas sēde, es gribētu pateikt pirms tam lielo, lielo paldies par kopējo darbu, ko mēs esam darījuši. Būs vēl viena sēde, bet tā jau būs pēc 5. Jūnija, kad iespējams būs cita, nu, nevis iespējams, bet būs vēl izskatāmie jautājumi. Bet es varu teikt droši liekot rokas sirds, kad mūsu kopējais darbs un, ir bijis auglīgs, ir bijis vērsts uz attīstību un, un esam pieņēmuši daudz labus lēmumus. Un šajā domas sēdē mums ir, komitejas sēdē mums ir lemjošajā daļā divi darba kārtības jautājumi un informatīvajā daļā arī divi darba kārtības jautājumi. Vai cienējumiem kolēģiem ir jautājumi par darba kārtību kopumā? Ja nav, tad es aicinātu balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Mēs varam sākt skatīties pirmā darba kārtības jautājumu par dalības maksu Talsnovas bērnu un jauniešu centra vasaras dienas nometnē Raibā nedēļu. Mums ziņos Dana Štenberga. Lūdzu.
Labrīt.
Labrīt, Dana.
Katru gadu bērnu un jauniešu centrs vasarā, tieši jūlija mēnesī, organizē bērnu dienas nometni Raibā nedēļu. Diemžēl šogad ir tā, ka mēs skatījāmies arī vēl visos valsts dokumentos, par nometnēm vēl nav nekādu ziņu. Bet mums ir doma organizēt, ja tas viss tiks atļauts, un līdz ar to mums ir nepieciešams, lai apstiprinātu arī dalības maksas, lai nav tā, ka pēdējā brīdī tas viss tiek izdarīts. Jo mēs esam gatavi, ja mums dos zaļo gaismu. Šobrīd plānojam kā uz 25 bērniem nu, vienā nedēļā, bet tas viss ir atkarīgs no tā, ko mums valsts tā kā atļaus, un to tad arī skatoties pēc noteikumiem arī tad rīkosimies. Tā kā lūgums apstiprināt lēmumu projektu un noteikti dalības maksu.
Paldies, Dan, par ziņojumu noteikti, mēs varam, nezinām īsti, kāda mums izvērsīsies vasara, bet skatoties arī, man liekas, blakus valsts pieredze, ka tās nometnes ir viens no tiem posmiem, kas varbūt aizpildītu to, kas nav noticies mācību procesā laikā. Un noteikti, ka šādu lēmumus ir vajadzīgs, lai kā jau teica, Dana, lai nebūtu pēdējā brīdī mums jāpieņem lēmumu. Un tagad deputāti jautājumu Lūdzu, Oļeg, un pēc tam Daiga.
Labdien, kolēģi! Labdien, Dana! Dana, man būtu jautājums. Ja gadījumā nu, valsts noteikumi šobrīd mums pieļauj 10 bērniem baudīt šīs āra nodarbības, un ja tas arī saglabājās arī vasaras periodā, vai bērnu jauniešu centrs ir gatavs organizēt nometnes mazākam bērnu skaitam?
Jā, mēs esam apsvēruši arī to domu, ja skatoties no tā, ko noteiks valsts, plānojam uz 25, bet esam gatavi arī ar mazāku skaitu strādāt. Un mums jau vecāki sāk izrādīt interesi arī par nometni, ir jau zvanījuši un jautājuši, vai notiks vai nenotiks, un mēs atbildam, nu, ka jāskatās, ir informācija sekos.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi, Daiga, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Mans jautājums ir divi jautājumi. Pirmais jautājums, saturiski tā nometne plānojāt droši vien līdzīgi tāpat kā iepriekšējos gados ar aktīvām nodarbībām Talsos uz vietas, ja?
Jā, tā, tāpat kā katru gadu.
Un otrs jautājums izriet no tā, ko atbildēju uz Oļega jautājumu. Ja samazinās bērnu skaits, vai tad automātiski nepalielināsies dalības maksa, ja jūs domāsiet kaut kā savādāk?
Tad mēs arī skatīsimies, domāsim savādāk, bet dalības maksu nepalielināsim.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu, kāds vēlas izteikt viedokli. Ja ne, tad es cienījos kolēģis aicināt balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. pretaturās nav. Un tad mēs varam sākt skatīties otro darba kārtības jautājumu par finansējumu tāls no kultūras turismu projektu finansēšanas konkursu 2021. Gada otrajai kārtai. Un lūdzu ar ziņojumu. Un mums ziņos Egita Murauska.
Labrīt.
Labrīt.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu tāls no kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu otrajai kārtai. Un kopējais projekta finansējums gadā ir 12 000 eiro, no kuriem pirmajā kārtā tika apstiprināta projekta par kopējo summu 11 072 eiro un 25 centi. Atlikušais finansējums no projekta konkursa pirmās kārtas ir 927 eiro un 75 centi. Lai varētu organizēt konkursu otro kārtu un nodrošināt nepieciešamo finansējumu, ir sagatavots pārskats par pirmajā ceturksnī atceltajiem kultūras un atpūtas un sporta pasākumiem. Pielikumā jūs varat redzēt, pasākums, kuru finansējums tātad ir saglabājies pašvaldības budžetā, gan kultūrā, gan sportā, un tie ir 61 kultūras un atpūtas pasākums un 65 sporta pasākumi. Un šis kopējais finansējums šajos pasākumos ir 4062 eiro. Tātad, lai mēs varētu organizēt otro kārtu projektu konkursam, tiek novirzīts šis ietaupītais pasākuma finansējums, un kopā ar pirmās kārtas atlikušo finansējumu tas kopā sastāda 4989 eiro un 75 centi. Un man būtu lūgums apstiprināt šī finansējuma novirzīšanu uz projektu konkursu otro kārtu.
Paldies, Egita, par ziņojumu. Mēs jau arī atceramies, ka mēs apstiprinājām pirmās kārtas rezultātus, kad bija informācija par to, lai realizētu sekmīgu otro kārtu, kad tiks finansējums paredzēts no pasākumiem, kas nav notikuši, lai sasniegtu vienu to pašu mērķi pasākumu vai organizēšanu, bet iesaistot nevalstisko sektoru. Un tagad lūdzu cienējumiem kolēģiem jautājumiem par sagatavoto lēmumu projektu. Jā, nav viedoklis, lūdzu, Daiga.
Man ir jautājums, bet ne tieši saistīts ar lēmumu projektu, vai drīkst pajautāt un uzzināt, kā plānojam ar Deju Saietu Nurmuižā? Vai mēs vēl ceram, ka augustā tas varētu notikt, un finansējums tam ir pataupīts?
Jebkurā gadījumā informatīvā ir daļā es informēšu par pārceltajiem pasākumiem nākamajiem periodam, bet šobrīd Kurzemes dejasvēku tiek plānot augusta beigās. Patreiz mēs vēl ceram, ka varēsim organizēt tos, neskatoties arī, kāda būs situācija valstī, varbūt savādākā formātā, bet finansējums šobrīd vēl pārcelts tiek uz augustu. Un gala rezultātus un lēmumu mēs zināsim maija beigās, kad arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs nāks ar savu galu lēmumu par to, vai šos svētkus organizēt.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Vai cienējumiem kolēģiem vēl ir jautājumi, viedokļi? Ja nav, es aicinātu balsot par sagatavoto lēmu. Kurš balso par? Paldies deputātiem vienbalsīgu atbalstu. Pret atturās nav, un līdz ar to mēs esam izskatījuši lemjošās daļas jautājumus, un tagad mums ir informatīvā daļā divi jautājumi. Un pirmais ir par pārcelto atcelto tals novada kultūras atpūtas pasākumu 2021. Gada kalendārajiem plāniem, un mums viņu sēģīt lūdzu.
Jā, tad sāksim mēs ar kultūru. Vienā no pagājušajām sēdēm es jūs informēju par pārceltajiem un atceltajiem pasākumiem gan kultūrā, gan sportā. Tātad lēmumprojekts bija saistīts ar šiem pasākumiem, un šobrīd visu centru vadītāji ir sagatavojuši plānus periodam līdz 30. jūnijam. Es esmu šobrīd dalījusies ar ekrānu, vai tas ir redzams? Tad es vēršu vaļā pa vienam pielikumam un rādīšu jums, kāda izskatās šobrīd plāna turpmākajam periodam. Tātad Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centra plāns ar palēko iezīmēt ir tie pasākumi.
Egita, mēs redzam ekrānu, bet mēs neredzam, kad ir atvērts vaļā, ja ir atvērts pirmais pielikums.
Tā, tūlīt mēģināšu vēlreiz. Tā. Tā mirkli. Skatāmies, ko es daru. Tagad jūs redzat? Var redzēt?
Neredzam. Mēs redzam tikai kopēju Excel tabulu. Bet tūlītās sazināsies ar vienu padomu.
Nē, tūlīt es mēģināšu atvērt to vienu pielikumu uz ekrānu un tad ar viņu padalīties, jā. Ja būtu, ka tā tad man izdosies. Tā, tūlītās, skatāmies, jā, balga ir. Varam redzēt?
Jā, tagad varam redzēt.
Tā tad ar palēko krāsu iekrāsot tie pasākumi, kur tika pārcelti jau iepriekšējā periodā, un pretī attiecīgi ar sakanu būs iezīmēt tie pasākumi, kas tiek atcelti, ir tādi, kuriem jau ir pievienoti jau piebildu klāt, ka citā formātā tiks organizēti, un tad aiziet pasākums saskaņā ar apstiprināto kultūras un atpūtas pasākumu plānu pēc kalendārā grafika. Tāds izskatās šobrīd Baugavas sporta un brīvā laika pavadīšanas centra plāns. Mēģināšu tūlīt tās vērtināt nuvaļā. Nākamais ir Ķuļciem brīvā laika pavadīšanas centrs. Var redzēt, ja? Tātad arī redzam, ir viens atceltais pasākums un viens mājā pārcelts pasākums uz septembri un divi tātad jau iepriekšējā periodā pārceltie pasākumi. Lēdzes brīvā laika pavadīšanas centrs, varam redzēt arī pārceltos pasākumus no iepriekšējā periodā, un ir viens atceltais pasākums un viens pārceltais nākamajā periodā. Nākamais ir Laucienas kultūrstams. Redzam atceltos pasākumus, tie ir vairāki, un tātad pārcelti tiek nākamajā periodā divi, un ir jau pasākumi, kuri ir pārcelti jau no iepriekšējā perioda. Nākamais ir Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs. Tātad iepriekšējais periods te jau vairs neparādās, un no māja varam redzēt, ka pasākumi šobrīd tiek plānoti tā, kā viņi ir pēc kalendārā plāna. Stendas kultūras nams. Tātad ir četri atceltie pasākumi. Un divi pārceltie pasākumi šajā periodā līdz 30. jūnijam. Nākamais mums ir Pļaumuižas saietinams. Un šeit varam redzēt iepriekšēji jau pārceltos pasākumus un pārceltos uz nākamo periodu. Sabiles kultūras nams. Varam redzēt arī divus pārceltos pasākumus un pārējos plānu pasākumus līdz gada beigām. Spāres muiža. Tātad ir viens atceltais pasākums, un tad ir divi pārceltie uz nākamo periodu. Tā, Stendas tautas nams. Tātad ir no iepriekšējā perioda pārceltie pasākumi, viens no tiem pārcelts arī uz nākamo periodu. Strazdas muiža. Ir viens atceltais pasākums un divi pārceltie šajā periodā. Talsu tautas nams. Tātad te jūs redzat pārceltos pasākumus no iepriekšējā perioda. Un pārceltos uz turpmāko periodu. Vairāk tie ir saistīti tieši ar amatieru mākslas kolektīvu darbību. un līdz ar to laiks pretī ir nenoteikts, jo īsti nav zināms, kad varēsim organizēt amatiem mākslas pasākumus. Tiņģeres muiža. Tā tad ir no iepriekšējā perioda pārcelts viens pasākums un viens uz nenoteiktu laiku pārcelts nākamajā periodā. Valdemārpils un Lubas kultūras nams. Tā tad ir viens pārceltais pasākums un tad ir četri no iepriekšējā perioda pārceltie jau plānā iekļauti. Valdgales tautas nams. Tātad mēs redzam iepriekšējo periodu pārceltos pasākumus. Vandzenes tautas nams. Tātad ir atceltie pasākumi četri un no iepriekšējo periodu pārceltie pasākumi. Virbu kultūras nams. Ir atceltie pasākumi un arī no iepriekšējā perioda pārceltie un šobrīd pārceltie pasākumi divi. Nodaļas kultūras daļas organizētie pasākumi. Tā. Šeit mēs redzam iepriekšējā periodu pārceltos un šobrīd pārceltos pasākumus. Un tie arī ir, kā jau es minēju, šeit redzami arī Kurzemes deju svētki un Tiguļkalna pasākums, kas arī šobrīd ir pārcelts no jūnija uz 7. Augustu. Tad šeit jūs varat redzēt. Un pārējie ir amatieru mākslas kolektīvu skats, amatieru mākslas kolektīvu koncertu, kur arī attiecīgi pārcelt uz rudenu, kad tos varēs organizēt. Tals un Oda muzejs. Tā, šeit varam redzēt iepriekšējā periodā pārceltās izstādes. Un arī pasākums un izstādes, kas pārceļas uz vēlāku periodu, kad tās varēs atļauties organizēt un kad būs iespējams varbūt to darīt arī klātienē apmeklējot. Tā, es ceru, ka es to nedaru pārāk ātri un ka jūs varat kaut ko no tā arī pamanīt, ko es rādu. Tā, Talsu novada bibliotēkas. Tā, šeit mēs redzam pārceltos pasākumus no iepriekšējā perioda un ir tikai viens pārceltais no šī perioda, kas šobrīd tiek skatīts līdz 30. Jūnijam. Tā, un mums ir atlicis Sabils mākslas kultūras un turisma centrs. Tā. Un šeit mēs redzam, ka šobrīd par cik mākslas un kultūras turisma centram nesen tikai apstiprināts tik pasākumu plāns, tad mēs redzam, ka šobrīd viņi pārceļ māja vienu pasākumu uz nenoteiktu laiku. Pārējā šobrīd plānoti savādākā formātā, ja arī netiks atļauts organizēt publiskus pasākumus klātienē. Šie bija visi kultūras un atpūtas pasākumu plāni periodam līdz 30. Jūnijam un kopējā plānā līdz pat decembra beigām.
Paldies, Egi, tev par izsniegto ziņojumu. Es aicināšu arī, ja deputātiem nebūs jautājumi un vai citi ierosinājumi, tad arī šo sagatavotās izmaiņas arī pēc tam nosūtīt visiem X komitejas deputātiem. šādā Excel failā. Man varbūt viens ātrais jautājums par muzeju nakti vai nu, to pasākumu norisi gaitīs, es redzēju tausmu. Muzejā bija paredzēts šis pasākums. Kādā formātā viņš plānots ir šogad?
Viņš šobrīd plāno pieiet radošiem pasākumam, protams, ārā organizējot kaut kādas aktivitātes, nu, nestāstīšu sīkāk, lai būtu arī kāds pārsteigums, bet jebkurā gadījumā tas būs ārā pasākums ar kaut kādām aktivitātēm, kas nu, tiks atļauts attiecīgi pēc MK noteikumiem.
Es pēc tā viedokli, ka tas jau iegūst popularitāti šis minētais pasākums jau agrākos gados. Labi, paldies, Egita, tev paziņiem cienējumiem kolēģiem jautājumu, Lūdzu Daiga.
Man ir jautājums par Sabiedrisko kultūras un turisma centru. Vai ir iespēja individuāli viņu apmeklēt, ja šobrīd vispār tāda iespēja nav?
Šobrīd saskaņā ar noteikumiem un mūsu arī pašvaldības rīkojumu visi kultūras centri ir slēgti. Izņēmums varētu būt vienīgi tad, ja gadījumā valdība pieņems lēmumu, ka muzeju izstādes drīkstēs apmeklēt apmeklētāji. Tad mēs arī noteikti skatīsim, kā mēs varam pielāgot šīs izstāžu ekspozīcijas apmeklētājiem, lai viņas varētu tikt apmeklēt vienas mājsaimniecības vai viena apmeklētāja ietvaros, ievērojot, protams, visas ierobežojumus, bet tas atkarīgs no lēmumiem pieņemtajiem. Nedzirdam.
Otrs jautājums par muzeju nakti. Ja ir aizliegti publiskie pasākumi, tad viņi skatīsies kā individuāli pasākumi, kā tas...
Nu, ja jūs pamanījuši, esat arī novadā, tad vadītāji, kultūras centru vadītāji un arī muzejs un jebkurš ir mēģinājuši organizēt tradicionālos pasākumus citādā formātā. Un tas noteikti būs citāds formāts, nedefinējot to, kā kultūras pasākumu, neaicinot cilvēks pulcēties, bet tas būs cita veida formāta pasākumu.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu? Ja ne, tad, Egita, paldies tev par šo informatīvo daļu. Mums palicis vēl otrās stipri līdzīgs par pārceltu atcelto Talsu un novadu sporta pasākumu 2021. Gada kalendārējiem plāniem. Un lūdzu ar viņu.
Jā, un mēs sāksim ar Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centra sporta aktivitātē. Un šādi izskatās plāns Balgalē. Var redzēt, ja? Tātad ir plānā iekļauti jau pārceltie iepriekšējā periodā pasākumu. Neviens no plānotajiem šobrīd nav atcelts, jo tiks organizēts noteikti citādā formātā, lai nodrošinātu dažādas aktivitātes arī novada iedzīvotājiem. Tā, nākamais mums ir Ķūciem brīvā laika pavadīšanas centrs ar sporta aktivitātēm. Tā, šeit varam redzēt, ka pārcelt uz septembri tiek dažādi posmi, runājot par šiem daudzajiem sporta pasākumiem, kas tiek pārcelti. Posmi tie ir viena pasākuma, ietvaros vairākas dažādas aktivitātes, un līdz ar to plānā tas izskatās varbūt ļoti daudz, bet patiesībā tas ir viens pasākums, kurš sastāv no sīkākām aktivitātēm. Un šobrīd varam redzēt, ka šeit arī šie posmi tiek pārcelt uz septembri, un viens no pasākumiem tiek atcelts. Laucienes sporta centrs. Tātad divi pasākumi tiek atcelti un pārcelti tiek attiecīgi atkal dažādi posmi un arī aktivitātes. Tā. Nākamais mums ir Lībaka brīvā laika pavadīšanas centrs, tur plāns vēl aizvien ir nemainīgs, tāpat kā iepriekšējā reizē jau plānots viens pasākums, kas ir sporta svētki 12. jūnijā. Nākamais ir Lubas brīvā laika pavadīšanas centrs. Mēs redzam arī, ka nav atcelts neviens pasākums, bet plāns izskatās tieši tāds pats, kā kalendārā viņš bija pirms tam. Un iepriekšējā perioda pasākums, kā jau es minēju, šajos plānos viņi vairs nav pievienoti. Pastēnes sporta centrs. Tā, šeit redzat Pastēnes sporta centra plānu. Arī attiecīgi posmi tiek pārcelt uz konkrētiem datumiem, un tāds izskatās Pastēnes sporta centra plāns. Nākamais mums ir Pļaumuža sajietnams un Pļaumuža sajietnam organizētās sporta aktivitātes. Ir viens pārceltais pasākums. Pļaumuža dienu ietvaros kausts un pārējie tad ir pēc plāna un divi no iepriekšējā perioda pārceltie posmi. Sabiles sporta centrs. Tātad šeit varam redzēt, ka plāni sekos no jūnija mēnešu līdz pat gada beigām, tā kā bija plānots jau sākotnēji sporta centra plānā posmiem. Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs. Ir arī attiecīgi pārcelti posmi uz rudeni mēnešiem. Tātad iespējams varbūt varēsim tos organizēt. Strazdas muižas sporta aktivitātes. Atcelt tātad ir veselības diena un iepriekš pārceltais viens pasākums un plānā esošai Strazdas sporta svētku paliek nemainīgi šobrīd plānā. Nodaļas sporta daļas pasākumi. Tātad redzam, ka atcelti ir trīs pasākumi. Atcelt šobrīd ir pieci pasākumi un ar palāko iezīmētie atkal pārceltie jau iepriekšējā periodā. Varam redzēt, kādi pasākumi ir pārcelti jau plānā no iepriekšējās komitejas. Tātad rallijs, jūs jau noteikti zinat, notiek 2. Jūlijā šobrīd tiek plānots, ka notiks 2. Jūlijā. Tiņeras muižas sporta aktivitātes. Tātad pēc plāna, pasākumi kā plānot pēc plāna no iepriekšējā perioda, nekas netiek pārcelts un pārējie pēc plāna kā plānoti. Baltgales sporta un interešu centra sporta pasākumi. Atcelts ir viens pasākums un pārceltie ir atkal attiecīgi posmi. Un arī tai skaitā Baltgales sporta spēles, kas ir pārcelts šobrīd uz jūliju. Valdemārpils sporta organizātori organizētie pasākumi. Tātad ir viens atceltais pasākums, viens ir pārcelts sporta diena un attiecīgi pārējie plānā plānotie pasākumi divi no iepriekšējā perioda pārceltie. Landzenes sporta organizātori plānotie plāni. Redzam četras atceltas pasākumus. Viens ir iepriekšējā periodā pārceltais un pārējie pēc plāna. Virbi ir trīs iepriekšējā periodā pārceltie turnīri, bet tas ir kā attiecīgi viena turnīra posmi un tie pārcelt uz vienu datumu un pārējie attiecīgi pēc plānā plānotā iepriekš. Un tad ir sagatavots vēl kopsavilkums, lai jūs redzat, kā izskatās kultūrā un sportā šobrīd pasākumi šajā periodā līdz 30. jūnijam. Tātad šeit redzams kultūras un atpūtas pasākumu plāns, kur atcelto pasākumu skaits ir 21, pārcelto pasākumu skaits 47, pašvaldības finansējuma ietaupījums atceltajiem pasākumiem 237 eiro. Attiecīgi sportā atcelto pasākumu skaits 13, pārcelto pasākumu skaits 36 un pašvaldības finansējuma ietaupījums no atceltajiem pasākumiem 1775 eiro. Tātad kopējais pašvaldības finansējuma ietaupījums līdz 30. jūnijam uz atceltajiem pasākumiem ir 2012 eiro.
Paldies, Egita, par izsniegto ziņojumu. Ko es gribētu piebilst, ka kalendārā gada griezumā tās dienas ir, cik no viņas ir. Kultūra un arī sporta pasākumi ir daļai pārcelti vai vairāk pārcelti nekā uz doto brīdi atcelti, bet tie kalendāri ir salāgoti, kad vēl var realizēt, ja uzlabosies epidemioloģiskā situācija un atļaus saistošie noteikumi to darīt. Noteikti, ja būs nākošreiz šāds ziņojums informatīvajā daļā par pasākumiem, tad atceltos, ka es būs krietni vairāk, jo uz doto brīdi ir, kā es minēju, kalendāri ir salāgoti, lai viņi varētu notikt, taču nākošā posmā jau tas pārcelto vai pasākumu nebūs iespējams pielāgot tik tenīs brīvējais vietās noteikti būs vairāk atcelto skaits. Bet, kā es teicu, tas ir jāsaglabāsies esošā situācija. Un tagad cienījumiem kolēģiem, vai ir jautājumi par šeit informatīvās daļas otro jautājumu? Ja nav, tad es arī aicinātu Egita arī pēc X komitejas beigām, tad arī sagatavot un nosūtīt visiem X komitejas deputātiem šo materiālu par pārcelto atcelto tautas novada sporta pasākumiem 2021. Gadam. Un paldies par ieguldīto darbu, par ziņojumu, un paldies deputātiem tad par X komitejiem, tad tiekamies jau nākamajās komitejās un domas sēdēm. Paldies! Līdz ar to es pasludinu X komiteju par slēgt.